εγώ κι εσύ μαζί.
Εγώ κι εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου.
Και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δυο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ κι εσύ μαζί. Δυο φιλαράκια με μία ψυχή. Κάθε Δευτέρα, 7 με 8 το βράδυ, στον 958 και τον 102 FM της ΕΡΤ3 με τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
Νίκος Πιλάβιος, η μικρή φώκια. Προχθές το απόγευμα, εκεί που έπινα το τσάι μου διαβάζοντας εφημερίδα, το μάτι μου έπεσε σε μία φωτογραφία που από κάτω έγραφε: «Χθες χάθηκε μία μικρή φώκια από το τσίρκο Γκολντόνι. Όποιος τη βρει και την παραδώσει θα πάρει 10.000 ευρώ». Θυμήθηκα ότι πριν λίγες ημέρες που είχα πάει σε αυτό το τσίρκο, όπως καθόμουν στην πρώτη σειρά, με πλησίασε και επειδή, όπως ξέρετε, μπορώ να μιλάω με τα ζώα, τα φυτά και τα πράγματα χάρη στο μαγικό γυλαίκο, πιάσαμε για λίγα λεπτά την κουβέντα και μου εξομολογήθηκε πόσο δυστυχισμένη ήταν στο τσίρκο, μακριά από την οικογένειά της. Εκείνη τη στιγμή ακριβώς χτύπησε η πόρτα. Σηκώνομαι και βγαίνω για να δω ποιος χτυπάει την πόρτα και τι βλέπω. Τη μικρή φώκια που λίγο πριν κοίταζα τη φωτογραφία της στην εφημερίδα. «Α, εσύ δεν είσαι η μικρή φώκια που τόσκασε από το τσίρκο Γκολντόνι και μιλάγαμε πριν λίγες μέρες εκεί?» «Αχ ναι, παραμυθά μου», μου λέει. «Τόσκασα από το τσίρκο γιατί θέλω να πάω στη μαμά μου. Σε παρακαλώ πολύ, βοήθησέ με». «Καλά. Και πού είναι η μαμά σου?» τη ρωτάω. «Στο βόρειο πόλο», μου απαντάει. «Οχ», απάντησα. «Λίγο μακριά πέφτει, αλλά τι να κάνουμε, πάμε». Και μια και είσαι μικρούλα, ανέβα στην πλάτη μου και φύγαμε. Κι έτσι πήρα τη μικρή φώκια στην πλάτη μου και πετάξαμε για το βόρειο πόλο. Το τι χιόνια είχε εκεί δεν λέγεται. Δεν είχα ξαναπάει. Μόλις πατήσαμε τα πόδια μας στη γη, η μικρή φώκια άρχισε να τρέχει και να γλιστράει στο χιόνι, ενώ είχα χαζέψει κοιτάζοντας αυτόν τον γεμάτο χιόνι απέραντο χώρο που έλαμπε σαν κάτασπρα παιδικά δοντάκια που μόλις είχαν βουρτσιστεί. Ήταν τόσο απίστευτη η ομορφιά γύρω μου που είχα ξεχάσει ακόμα και τη μικρή φώκια. «Ε, παραμυθά, θα πάμε να βρούμε τη μαμά μου?» με ρώτησε η μικρή φώκια, χτυπώντας μου το πόδι με την πλατιά ωρίτσα της. Εκείνη την ώρα πέρασε από μπροστά μας μια μεγάλη κάτασπρη πολική αρκούδα. «Με συγχωρείτε, κυρία αρκούδα», της φώναξα. «Μήπως είδατε πουθενά τη μαμά της μικρής φώκιας από εδώ?» Έκανε σκεφτική η αρκούδα. «Πηγαίνετε καλύτερα στην ακροθαλασσιά. Όλο και κάποια φώκια θα είναι για να τη ρωτήσετε». Ευχαριστήσαμε την αρκούδα και ξεκινήσαμε για την ακροθαλασσιά. Ξαφνικά, εκεί που πετούσαμε χαμηλά, πάνω από τα χιόνια, ακούσαμε μία φωνή. «Βοήθεια, βοήθεια!» Κοιτάξαμε κάτω και είδαμε έναν μικρό εσκιμό να έχει πέσει μέσα σε μία μεγάλη τρύπα με νερό και να βουλιάζει, καθώς τα χέρια του γλιστρούσαν στο χιόνι και δεν μπορούσε να κρατηθεί άλλο στην επιφάνεια. «Κρατήσου και ερχόμαστε», του φωνάζω, και αμέσως κατεβαίνουμε πετώντας ακόμα πιο χαμηλά. Απλώνω το χέρι μου προς τα κάτω και τη στιγμή που πετούσαμε πάνω από τον μικρό εσκιμό, φραπ, τον αρπάζω από το χέρι που το είχε τεντώσει και τον βγάζω έξω από την τρύπα. Τον άφησα απαλά πάνω στο χιόνι και μετά πατήσαμε κάτω και η μικρή φώκια και εγώ. Ευτυχώς ο μικρός εσκιμός δεν είχε πάθει τίποτα και μόλις βρεθήκαμε όλοι όρθιοι στη γη, έτρεξε και αγκάλιασε χαρούμενο στη μικρή φώκια. «Ελάτε σπίτι μου να φάτε και να ζεσταθείτε», μας είπε. Και εμείς Δεχτήκαμε αμέσως την πρόσκλησή του, γιατί είχαμε αρχίσει να πεινάμε και να τρέμουμε από το κρύο ύστερα από τόσο μεγάλο ταξίδι. Και εκτός από αυτό, είχε αρχίσει και να σκοτεινιάζει. Σε λίγο, είχαμε φτάσει στο σπίτι του μικρού Εσκιμώου με το έλκυθρό του. Και εκεί, όχι μόνο ζεσταθήκαμε, αλλά φάγαμε και του καλού καιρού. Και εγώ και η μικρή Φώκια, που το Εσκιμωάκι την τάιζε άφθονα ψάρια. Και όση ώρα τρώγαμε, είπα την ιστορία της μικρής Φώκιας στον μπαμπά του Εσκιμώου, που μας υποσχέθηκε να μας βοηθήσει το άλλο πρωί. Μόλις ξημέρωσε, ο μπαμπάς του μικρού Εσκιμώου μας ετοίμασε ένα μεγάλο έλκυθρο με μία μικρή αγέλη από μεγάλα πανέμορφα σκυλιά που ξέρανε να μας πάνε στο μέρος όπου έμεναν οι Φώκιες για να βρούμε τη μαμά της μικρής φίλης μου. «Γεια σας!» φώναξα στους καλούς Εσκιμώους που μας είχαν φιλοξενήσει. «Ευχαριστούμε πολύ!» Αφού ταξιδέψαμε κάμποσο, συναντήσαμε ένα χωριό πιγκουίνων που μας έκαναν τρομερή υποδοχή. Αφού μας προσέφεραν ένα μπουκέτο υπέροχα λουλούδια, μία ομάδα από αυτούς μας χόρεψαν κλακέτες. Και έτσι όπως ήταν αισθητοί με τα σπρώμαυρα φτερά τους, μοιάζανε με χορευτές που φορούσαν ατσαλάκωτα φράκα. Και όταν τελείωσε το χορευτικό τους, ξεκινήσαμε για το χωριό όπου ζουν οι Φώκιες. Δεν πέρασε πολλή ώρα και είδαμε από μακριά το χωριό με τις Φώκιες που μας είδαν από μακριά και μαζεύτηκαν να μας υποδεχθούν. «Μαμά!» φώναξε η μικρή φίλη μου, πέφτοντας στην αγκαλιά της μαμάς της που έτρεξε να μας προϋπαντήσει. Και μια και μπορούσα να μιλάω με τις Φώκιες, όπως και με όλα τα πλάσματα της φύσης, έμεινα λίγες μέρες μαζί τους και ύστερα πέταξα πίσω στο σπίτι μου. Έτσι, η μικρή Φώκια ξαναβρήκε τη μαμά της. Κι όσο για το τσίρκο Γκολντόνι που την είχε χάσει, ας έκανε και χωρίς αυτήν. Άλλωστε, έχει ρωτήσει ποτέ κανείς τα ζώα αν θέλουν να δουλεύουν σε τσίρκο?
Yeah. αυτή την τρικυμία σώα και δίχως αμυχή δεν ξανακάνω πια καμία παρακινδυνευμένη ευχή. Θα θέλα να μου να γοργόνα, μα ένα ψαράκι με μικρό κι ορκίζομαι στον Ποσειδώνα, δεν θα ξαναερωτευτώ.
Καλησπέρα, καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Εγώ και εσύ μαζί» εδώ στον 102 FM και τον 958 της ΕΡΤ 3. Η Ζωή Μούσιου ρυθμίζει τον ήχο, η Μαριάννα Καλαϊτζή είναι στο μικρόφωνο. Ακούσαμε ένα κείμενο για τη μικρή φώκια στην έναρξη της εκπομπής από τον Θανάση Βικόπουλο και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Οπότε νομίζω ότι καταλάβατε, θα μιλήσουμε για τις φώκιες σήμερα. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Πάνο Δανδρινό, είναι δόκτωρας βιολογίας και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΜ. Η ΜΟΜ είναι εταιρεία που δραστηριοποιείται για την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του παράκτιου και θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας μέσα από την προστασία της μεσογειακής φώκιας, του μοναδικού είδους φώκιας της Μεσογείου και του σπανιότερου είδους φώκιας στον πλανήτη. Περισσότερα σε λίγο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Πάνος Δανδρινός, δόκτωρας βιολογίας και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΜ. Καλησπέρα κύριε Δανδρινέ.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.
Να είστε καλά.
Κύριε Δανδρινέ, για αρχή να μας συστήσετε την ΜΟΜ. Καταρχήν, τι είναι τα αρχικά ΜΟΜ, τι σημαίνουν?
Ναι, τα αρχικά ΜΟΜ προέρχονται από το Μονάχους Μονάχους, που είναι το επιστημονικό όνομα της μεσογειακής φώκιας. Η ΜΟΜ είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, μια περιβαλλοντική οργάνωση που ιδρύθηκε σχεδόν 30 χρόνια πριν, το 1988, από βιολόγους του Πανεπιστημίου της Αθήνας, με σκοπό την προστασία ενός από τα σπανιότερα θαλάσσια θηλαστικά του κόσμου και το μοναδικό είδος φώκιας το οποίο υπάρχει στη Μεσόγειο. Η ιδιαιτερότητα είναι για τη χώρα μας ότι οι τελευταίοι εναπολύμανται σημαντικοί πληθυσμοί στη Μεσόγειο υπάρχουν στην Ελλάδα και γι' αυτό τότε φάνηκε ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να ιδρυθεί μια τέτοια οργάνωση για την προστασία της μεσογειακής φώκιας, που εξάλλου προστασία ενός θαλάσσιου θηλαστικού δεν σημαίνει προστασία μόνο του ζώου αυτού καθεαυτού, αλλά και όλου του περιβάλλοντος του, άρα προστασία των ελληνικών θαλασσών και ακτών στην ουσία.
Εσείς πώς ξεκινήσετε να ασχολείστε με τη ΜΟΜ?
Εγώ είμαι από τα ιδρυτικά στελέχη τότε του 88, που ως φοιτητές του Πανεπιστημίου τότε, έτσι εμπνεώμενοι από ένα καθηγητή που υπήρχε τότε οικολογίας, τον αείμνηστο τον κύριο, τον καθηγητή τον Γιάννη Ματωματσάκη, παροτρυνθήκαμε να ασχοληθούμε με την άγρια πανίδα της χώρας μας, η οποία είναι πολύ σημαντική, είμαστε μια χώρα με σημαντική βιοποικιλότητα. Και έτσι τότε μια ομάδα φοιτητών που είχαμε έτσι και ιδιαίτερη λατρεία για τη θάλασσα, ασχοληθήκαμε με τη μεσογειακή φώκια και την προστασία, τη μελέτη της και την προστασία της. Και έτσι ιδρύθηκε σιγά σιγά η ΜΟΜ το 1988.
Οι πόροι της οργάνωσης από πού προέρχονται?
Οι πόροι της προέρχονται από πολλές πηγές. Ξεκινάμε από τις πιο απλές που είναι η συνδρομή των μελών και των υποστηρικτών, οι οποίοι είναι κάποιες μερικές χιλιάδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Από το κράτος υπάρχει κάποια βοήθεια?
Δυστυχώς η βοήθεια από το ελληνικό κράτος είναι περιορισμένη έως μηδαμινή, θα έλεγα. Κυρίως προέρχεται, το σημαντικότερο κομμάτι των πόρων προέρχεται από ιδιωτικές χορηγίες, είτε κερδοσκοπικών εταιριών οι οποίες θέλουν να χορηγήσουν για το περιβάλλον, είτε κυρίως ιδρυμάτων, κυρίως διεθνών ιδρυμάτων, τα οποία ενδιαφέρονται για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Επίσης μια σημαντική πηγή είναι οι ευρωπαϊκά προγράμματα ειδικά για την προστασία της βιοποικιλότητας. Αυτοί είναι κυρίως οι πόροι οι οποίοι στηρίζουν το έργο μας. Όπως είπα, η στήριξη του κράτους είναι περιορισμένη, πολύ περιορισμένη, θα μπορούσε να είναι έτσι περισσότερη. Αυτοί είναι κυρίως οι πόροι της ΜΟΜ.
Αν κάποιος που μας ακούει τώρα θέλει να βοηθήσει τη ΜΟΜ, πώς μπορεί να το κάνει, με ποιον τρόπο?
Κοιτάξτε, με πολλούς τρόπους. Αν μπει καταρχήν στο site της MOM, το www.mom.gr, μπορεί να δει πολλούς από αυτούς τους τρόπους. Μπορεί να βοηθήσει είτε με κάποια χορηγία σε είδος, είτε με ένα οποιοδήποτε μικρό ποσό το οποίο θα δώσει ως οικονομική υποστήριξη, είτε ακόμα και ως εθελοντική βοήθεια.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εθελοντές δέχεστε?
Βεβαίως δεχόμαστε εθελοντές για διάφορες δραστηριότητες. Μάλιστα τώρα το καλοκαίρι ξεκινάει το εθελοντικό πρόγραμμα, το οποίο είναι πρόγραμμα ενημέρωσης, το οποίο γίνεται κυρίως στην περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου του Θεσσαλονίκης, του Βορείου Σποράδων. Κάνουμε καθαρισμούς ακτών και παραλίων. Και επίσης το χειμώνα υπάρχει ένα πρόγραμμα περίθαλψης, όταν κάποια στιγμή εμφανίζονται ζώα που έχουν ανάγκη από περίθαλψη, κυρίως ορφανά φωκάκια, τα οποία γεννιούνται το φθινόπωρο και καμιά φορά μένουν ορφανά και τη βρίσκονται στο τέλος του φθινοπόρου. Τότε και εκεί έχουμε τη βοήθεια εθελοντών για την περίθαλψή τους μέχρι να γίνουν καλά και να απελευθερωθούν και πάλι στο φυσικό του περιβάλλον.
Κύριε Δανδρίνα, πείτε μας, τι πλάσματα είναι οι φώκες?
Κοιτάξτε, οι φώκες είναι πολύ ενδιαφέροντα πλάσματα, γιατί είναι οπωσδήποτε θηλαστικά, θαλάσσια θηλαστικά, τα οποία από τη μια μεριά είναι πολύ κοντά στον άνθρωπο, με την έννοια ότι όπως βλέπουμε τα χερσαία θηλαστικά και ειδικά ορισμένα θηλαστικά τα οποία είναι κοντά μας, όπως είναι ακόμα και τα κόστα, οι σκύλοι, οι γάτες, τα οποία είναι πολύ εκφραστικά και έχουν άμεση επαφή με τον άνθρωπο, έτσι και οι φώκες έχουν ιδιαίτερη νοημοσύνη, αλλά είναι ζώα τα οποία από την άλλη μεριά είναι προσαρμοσμένα να ζουν στο θαλασσινό νερό. Άρα έχουν πολλές προσαρμογές και πολλές ιδιαιτερότητες. Και εκεί είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή έχουμε κάποια ζώα τα οποία είναι και κοντά στον άνθρωπο, αλλά είναι και τόσο μακριά του, με την έννοια ότι ζουν μια διαφορετική ζωή προσαρμοσμένη στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω, είναι αυτονόητη βέβαια η απάντηση, πόσο σημαντικές είναι οι φώκες για την ισορροπία της περιβαλλοντικής αλυσίδας?
Κοιτάξτε να δείτε, η φώκια είναι ένας ανώτερος στηρευτής και όλες οι μελέτες των τελευταίων δεκαετιών έχουν δείξει ότι ανώτερες στηρευτές όπως είναι οι φώκες, τα θαλάσσια θηλαστικά αλλά και άλλοι στηρευτές όπως είναι οι καρχαρίες, παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρυθμιστικό ρόλο στο θαλάσσιο περιβάλλον. Άρα όταν αρχίσουμε να αφαιρούμε τους στηρευτές αυτούς από το θαλάσσιο περιβάλλον, τότε αρχίζει μια υποβάθμιση σιγά σιγά των βιοκοινωνιών και μια συνολική υποβάθμιση της κατάστασης της βιοποικιλότητας. Άρα θα λέγαμε ότι είναι ρυθμιστές, είναι πολύ σημαντικοί.
Τις έχουμε ανάγκη δηλαδή.
Ορίστε.
Τις έχουμε ανάγκη και οφείλουμε να τις προστατέψουμε.
Ναι, φυσικά. Είναι και πρακτικός ρόλος βέβαια μέσα στα οικοσυστήματα, αλλά πέραν τούτου υπάρχει και ένας ηθικός ρόλος, καθότι είναι ένα ζώο σύμβολο και ένα σημαντικό είδος, το οποίο προφανώς ο άνθρωπος δεν έχει το δικαίωμα να το εξαλείψει από τον πλανήτη μας.
Τα είδη φώκιας που υπάρχουν στην Ελλάδα.
Τα είδη φώκιας. Κοιτάξτε, φώκια στη Μεσόγειο, όχι μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει μόνο ένα, η Μεσογειακή φώκια, η Μονάχος Μονάχος. Και γι' αυτό είναι και έτσι, αποτελεί ένα είδος, ένα ζώο σύμβολο για τη Μεσόγειο, για την πανίδα της Μεσογείου και για την πανίδα φυσικά και τη βιοποικιλότητα της χώρας μας.
Πού μπορούμε να τις συναντήσουμε?
Κοιτάξτε, οι φώκες...
Γιατί αν έχω κυκλοφορήσει σε πολλές παραλίες, δεν έχει τύχει να δω φώκια
ναι,
ακόμη.
Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο. Οι φώκες βέβαια είναι καταρχήν λίγες. Στην Ελλάδα υπολογίζουμε ότι είναι γύρω στα 400 άτομα σε όλη
μόνο
την Ελλάδα. Όπου να αναλογιστείτε το μήκος των ελληνικών ακτών και την πολυνησία που έχουμε, δεν είναι και τόσο εύκολο να τις συναντήσετε.
Παρ' όλα αυτά, είναι πραγματικά λίγες.
Συγγνώμη.
Είναι πραγματικά λίγες.
Είναι λίγες, είναι λίγα ζώα βέβαια. Παρ' όλα αυτά οι φώκες κινούνται αρκετά. Είναι ζώα πολύ κινητικά και τα τελευταία χρόνια, έτσι, επειδή εμφανίζεται και μια ανάκαμψη των πληθυσμών τους, έχουν αρχίσει να πλησιάζουν και σε περιοχές που είναι πιο πυκνοκατοικημένες. Άρα, αν είμαστε τυχεροί, μπορούμε να συναντήσουμε μια φώκια οπουδήποτε. Ακόμα και μέσα στο λιμάνι του Πειραιά τελευταία έχουμε εμφανίσεις μεσογειακής φώκιας και στις ακτές της Αττικής, όπου κινούνται αρκετά ζώα πλέον. Άρα υπάρχει η πιθανότητα να τη συναντήσουμε κάποια στιγμή. Βέβαια είναι ζώα επιφυλακτικά, τα οποία δεν πλησιάζουν πολύ τον άνθρωπο.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, να θεωρήσουμε ότι είναι η φώκια επικίνδυνη για τον άνθρωπο ή ο άνθρωπος επικίνδυνος για τη φώκια?
Η φώκια επικίνδυνη για τον άνθρωπο δεν είναι. Είναι ένα ζώο το οποίο είναι επιφυλακτικό, δεν θα πλησιάσει ποτέ ούτε να επιτεθεί τον άνθρωπο, ούτε θα τον πλησιάσει ιδιαίτερα κοντά, γιατί φοβάται το να τον αντιμετωπίζει επιφυλακτικά. Ο άνθρωπος, θα έλεγα, ίσως είναι πιο επικίνδυνος, γιατί επηρεάζει το περιβάλλον της αρνητικά πολλές φορές και έτσι συρρυκνώνει τους πληθυσμούς της. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει, επειδή είναι ένα ζώο μεγάλο, ένα θαλάσσιο θηλαστικό, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν δούμε μια φώκια η οποία είναι σε μια ακτή. Πολλές φορές οι άνθρωποι συμπεριφέρονται λίγο απερίσκεπτα, να μην την πλησιάσουμε, να μην προσπαθήσουμε να την ακουμπήσουμε, γιατί είναι ένα μεγάλο ζώο το οποίο μπορεί να φοβηθεί και να γυρίσει να μας δαγκώσει.
Άλλη εχθρή της φώκιας εκτός από τον άνθρωπο?
Κοιτάξτε, σημαντικούς εχθρούς στην Μεσόγειο δεν έχει φώκια. Η κύρια απειλή για αυτήν ήταν όλους τους τελευταίους αυτούς αιώνες ο άνθρωπος. Στο παρελθόν έχει κυνηγηθεί και για το λίπος της και για το δέρμα της. Και επειδή θεωρείται και ένα ζώο το οποίο ανταγωνίζεται τον άνθρωπο όσον αφορά τα ιχθυοαποθέματα και ειδικά με την παράκτη αλληλεία, θεωρείται ένα ζώο το οποίο είναι βλαβερό, οπότε σε περίπτωση περιπτώσεις ο άνθρωπος δεν ήθελε την παρουσία της.
Απειλείται άμεσα με εξαφάνιση?
Θεωρείται ένα ζώο το οποίο απειλείται με εξαφάνιση, βέβαια γιατί η πληθυσμή του είναι μικρή. Ο ρυθμός αναπαραγωγής της είναι μικρός, δηλαδή γεννάει ένα μικρό κάθε χρόνο θεωρητικά. Και όταν πούμε ότι τα ζώα είναι περίπου 400 εδώ στην περιοχή μας, καταλαβαίνετε ότι οι ρυθμοί αναπαραγωγής και ανάκαμψης του είναι αργοί.
Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό?
Κοιτάξτε, πολλά πράγματα τα οποία και η ΜΟΜ προσπαθεί εδώ και σχεδόν 30 χρόνια που υπάρχει να τα κάνει. Προφανώς ένα σημαντικό είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η ενημέρωση του κοινού. Όταν ξεκίνησε η ΜΟΜ τις δραστηριότητες της εδώ και περίπου 30 χρόνια, πολλοί κόσμος δεν ήξερε ότι υπάρχουν φώκες στην Ελλάδα. Άρα εκεί ρίξαμε αρκετό βάρος και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και στην ενημέρωση για να ακούσει ο κόσμος αυτά που λέω και περίπου και σε εσάς τώρα, που είναι πολύ σημαντικό. Μετά, μεγάλη σημασία παίζει η προστασία των φυσικών οικοτόπων και ειδικά εκεί που η φώκια γεννάει, ώστε να μπορούν τα ζώα να βρίσκουν τους χώρους αυτούς τους οποίους θέλουν για να μπορούν να γεννούν ανενόχλητα. Φυσικά θέματα όπως η ρήπανση, η υπεραλίευση είναι θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν αν θέλουμε να έχουμε αυτά τα ζώα στο φυσικό μας περιβάλλον.
Κύριε Δενδρινέ, έχουμε να πούμε και άλλα πολλά ενδιαφέροντα. Σε λίγο όμως θα κάνουμε ένα πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα.
Βεβαίως, ευχαρίστω.
Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ κι εσύ μαζί. Όταν η τύχη σου θα είναι φευγάτη κι εσύ μακριά από το ζεστό σου κρεβάτι.
Τότε θυμίσου τη χρυσή συμβουλή, εγώ κι εσύ μαζί.
Εγώ κι εσύ μαζί. Εγώ κι εσύ μαζί.
Εγώ κι εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου,
και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ κι εσύ μαζί.
Εγώ κι εσύ μαζί. Μπορείς αν θες να βρεις πιο έξυπνους φίλους,
να είναι μεγάλοι και πιο δυνατοί.
Μπορείς,
αλλά να ξέρεις τη δικιά μου αγάπη
δεν θα στη δώσει φιλαράκο κανείς. Κι όσο περνάνε και φεύγουν τα χρόνια,
και η φιλία μας θα μένει αιώνια.
Είναι γραφτό μας μοιρακίνη. Εγώ κι εσύ μαζί.
Εγώ κι εσύ μαζί.
Εγώ κι εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί στον 102 FM και τον 958 της ΕΡΤ 3 και συνομιλούμε με τον δόκτορα βιολογίας και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΜ, τον κύριο Πάνο Δενδρινό, για την προστασία της μεσογειακής φώκιας. Κύριε Δενδρινέ, κάπου διάβασα ότι υπάρχει το σχολείο της φώκιας.
Μιλάτε για το σχολείο της φώκιας. Ναι, βεβαίως υπάρχει το σχολείο της φώκιας. Επί της ουσίας, με την έννοια του σχολείου της Φώκιας εννοούμε ένα έτσι, πλέγμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που έχει οργανώσει η ΜΟΜ, μέσα από το οποίο τα παιδιά μαθαίνουν γενικά για το θαλάσσιο περιβάλλον, την ανάγκη προστασία τους, τη σημασία του, και επειδή επί της ουσίας το διδάσκει η Φώκια αυτός εισαγωγικά, το έχουμε ονομάσει το σχολείο της Φώκιας.
Σας επισκέπτονται σχολεία ή επισκέπτεστε εσείς σχολεία? Για την ενημέρωση. Κοιτάξτε,
για πολλά χρόνια η ΜΟΜ και ακόμα συνεχίζει να το κάνει σε κάποιες περιπτώσεις. Επισκεπτόταν σχολεία και κάνει παρουσιάσεις στα παιδιά σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει και μια άλλη μέθοδο η οποία είναι πολύ αποτελεσματική και αρκετά πολύ πρακτική. Έχουμε δημιουργήσει στα πλαίσια του σχολείου της Φώκιας, έχουμε δημιουργήσει τις βαλίτσες, όπως λέμε, της θάλασσας. Είναι κάποια εκπαιδευτικά πακέτα τα οποία είναι πλήρη, τα οποία έχουν επεξηγηματικό υλικό για τους δασκάλους και τους καθηγητές και τα οποία δανείζονται τα σχολεία, τα στέλνουμε στα σχολεία και τα κάνουν οι εκπαιδευτικοί στα παιδιά. Τα οποία έχουν μεγάλη επιτυχία και οι εκπαιδευτικοί είναι πολύ ικανοποιημένοι και τα παιδιά το ευχαριστούνται και μαθαίνουν πολλά πράγματα μέσα από το βαλίτσα της θάλασσας και το σχολείο της Φώκιας.
Πολύ ωραία. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται και θα ήθελε να βοηθήσει να σωθούν οι φώκες. Πώς θα μπορούσε κάποιος να υιοθετήσει μια φώκια και τι ακριβώς σημαίνει αυτό?
Η υιοθεσία είναι κάτι συμβολικό, το οποίο και μας δίνει έτσι... κάπως οικονομικές ενισχύσεις και επί της ουσίας βάζει και τον κόσμο σε μια διαδικασία να μάθει κάποια πράγματα και να συμμετέχει στην προσπάθεια. Άρα είναι μια επί της ουσίας συμβολική έτσι, κίνηση και οικονομικής ενίσχυσης του συλλόγου αλλά και εμπλοκής των ανθρώπων στην προσπάθεια διατήρησης της μεσογειακής φώκιας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Να συμπληρώσω εδώ, επειδή λέγαμε το προηγούμενο για τις βαλίτσες της θάλασσας, ότι οι βαλίτσες είναι διαθέσιμες με μια συνεννόηση με το. Με την ΜΟΜ αποστέλλοντας στα σχολεία και φυσικά είναι δωρεάν. Τις αποστέλνουμε στα σχολεία και είναι δανειστικό υλικό το οποίο το κάνουν οι καθηγητές στην τάξη και οι δάσκαλοι και μετά μας το επιστρέφουν για να πάει σε κάποιο άλλο σχολείο.
Πολύ ωραία. Υπάρχουν και φώκες που έχουν βαφτιστεί. Όπως είναι η Αργυρό, η οποία έχει γίνει διάσημη, η Αργυρό που ζει στη Σάμο και εξαπλώνει στις ξαπλώστρες εκεί στις παραλίες. Σε τι κατάσταση είναι η Αργυρό σήμερα που μιλάμε?
Ναι, κοιτάξτε, η Αργυρό είναι
γιατί
μια...
Γιατί είχα διαβάσει και κάποια πράγματα που λίγο με σόκαραν.
Η Αργυρό είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Όπως σας είπα και πριν, οι φώκες είναι θηλαστικά, με ανεπτυγμένη νοημοσύνη και από ό,τι φαίνεται όταν τους δοθεί ευκαιρία έρχονται έτσι σε μια ιδιαίτερη επαφή με τον άνθρωπο, αποζητούν την επαφή. Η φώκια εκεί από μικρή φαίνεται επειδή Σύχναζε σε κάποια σημεία, σε κάποιες παραλίες και υπήρχε αρκετή επαφή με τους ανθρώπους, οπότε ήταν πολύ νεαροί. Στη συνέχεια συνήθισε, το οποίο βέβαια είναι καλό γιατί έκανε καλό με την έννοια της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κόσμου, επειδή ο κόσμος είδε ότι είναι συμπαθητικό, θηλαστικό κλπ. Αλλά αυτή η συμπεριφορά στη συνέχεια μπορεί να εξελιχθεί σε προβληματική κατάσταση, γιατί ούτε είναι μια φυσιολογική κατάσταση για το ζώο, και μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα στους ανθρώπους. Mm-hmm. Επειδή τα ζώα αυτά μεγαλώντας φτάνουν περίπου τα 2-2,5 μέτρα σε μήκος και περίπου τα 200-300 κιλά σε βάρος, όπως καταλαβαίνετε, ένα μεγάλο ζώο, το οποίο από ένα σημείο και μετά μπορεί να γίνει και επικίνδυνο.
Ιδιαίτερα όταν το ενοχλούν οι άνθρωποι.
Ναι, είναι και αυτή η αμφίδρομη κατάσταση όπου οι άνθρωποι θέλουν να, πολλές φορές απερίσκεπτα να αλληλεπιδράσουν με τη φώκια, πάνε να βγουν μια φωτογραφία, να την χαϊδέψουν, να την πειράξουν.
Ναι, δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος πάει να το κάνει με κακό σκοπό. Απλά πρέπει να σκεφτόμαστε για τις αντιδράσεις του ζώου και πώς αισθάνεται αυτό.
Ακριβώς. Τώρα τα τελευταία, και ειδικά πέρυσι το καλοκαίρι, είχαν δημιουργηθεί αρκετά προβλήματα και υπήρχαν παράπονα από τον κόσμο, γιατί η φώκια πλέον ήταν μεγάλη και έκανε κάποιο είδους σε εισαγωγικά επιθέσεις στους ανθρώπους, όχι επιθέσεις με την έννοια της επιθετικότητας, αλλά ήταν επιθέσεις φιλίας, δηλαδή ήθελαν να παίξουν με τους ανθρώπους μέσα στο νερό.
Γιατί 400 κιλά να θέλουν να παίξουν μαζί σου δεν είναι και ότι πιο.
Ναι, τώρα ένα ζώο το οποίο θέλει να παίξει μαζί σου και είναι 200 κιλά, είναι, και ειδικά όταν κάποιος είναι ηλικιωμένος ή ένα παιδί, προφανώς μπορεί να παρακολουθεί, να μην μπορεί να κολυμπήσει καλά κλπ. Και να γίνει το ζώο επικίνδυνο. Ξάλλου η φώκια είναι ένα ζώο προσαρμοσμένο στο νερό, είναι ένα σαρκοβόρο ζώο με μεγάλα δόντια κλπ. Η φώκια προσπαθούσε να κρατήσει τον κόσμο μέσα στο νερό για να παίξει κλπ. Και αυτές οι αλληλεπιδράσεις άρχισαν να γίνονται επικίνδυνες. Τέθηκε το θέμα και από την τοπική αυτοδιοίκηση και από διάφορους φορείς. Προσπαθούσαμε να βρούμε ένα πρόβλημα, να βρούμε μια λύση στο πρόβλημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η κατάσταση είναι προβληματική, εξελίσσεται προβληματικά. Φέτος ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί τέτοια επεισόδια προς το παρόν. Οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι Αργυρό είναι και πάλι και στην περιοχή της Άμμου, Φούρνων, Ικαρίας. Περνάει πολλές φορές και στις απέραντα ακτές της Τουρκίας. Και είναι μια κατάσταση που έχει συζητηθεί και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και με τους τοπικούς φορείς και σίγουρα θα πρέπει κάτι να γίνει, μια παρέμβαση, γιατί μπορεί να αποβεί επικίνδυνο είτε για τους ανθρώπους είτε και για το ζώο, γιατί μπορεί, αν κάνει κάποια ζημιά, το ζώο να θανατωθεί από κάποιους ή να του προξενηθεί κακό. Άρα είναι μια προβληματική κατάσταση, θα έλεγα, παρότι έχει παίξει έτσι ρόλο θετικό σε έναν βαθμό.
Για να εξοικειωθεί ο κόσμος με τις φώκες.
Ακριβώς. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αν συμβεί κάτι κακό, αμέσως αυτό θα γυρίσει αντίστροφα. Αν το ξεκινήσει ένα παιδί, πρόβλημα ή ένα πνιγμό ή οτιδήποτε, γιατί είναι ένα μεγάλο ζώο, το οποίο μπορεί να μην είναι, να μην θέλει να επιτεθεί, αλλά μπορεί να γίνει,
άθελά του,
επικίνδυνο αυτό.
Κύριε Δενδρινέ.
Τώρα είμαστε σε αυτή την κατάσταση, εμείς έχουμε προτείνει κάποια πράγματα, τη μεταφορά του κάπου αλλού, να το δώσουμε μια ευκαιρία, γιατί τώρα είναι και σε ηλικία που ξεκινάει η αναπαραγωγή του, περίπου 3,5 ετών είναι τώρα η Αργυρό.
Μικρούλα.
Όπου τα θηλυκά ξεκινάνε να αναπαραγονται, άρα αν τη μεταφέρουν σε μια περιοχή όπου υπάρχει έτσι ένας πληθυσμός αναπαραγόμενος, μπορεί να μπει λίγο στη διαδικασία της αναπαραγωγής και να ξεχάσει λίγο τους ανθρώπους και τις παραλίες.
Κύριε Δενδρινέ, θα μας πείτε και για το μικρό Μπιλ.
Ορίστε, συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
Για το μικρό Μπιλ θα μας πείτε.
Βεβαίως, ναι. Ο μικρός Μπιλ είναι ένα από τα ορφανά φωκάκια που πολλές φορές βρίσκονται σε παραλίες, όπου άνθρωποι, τι γίνεται, οι φώκες γεννάνε και η αναπαραγωγική περίοδος, κυρίως η αναπαραγωγική περίοδος είναι το φθινόπωρο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Κάποιες φορές, κάποια μικρά για κάποιο λόγο, επειδή και οι φώκες γεννάνε σε σπηλιές που είναι λίγο δύσκολα περιβάλλοντα, όταν ο καιρός χαλάσει κυρίως, δηλαδή δημιουργηθεί κάποια απότομη φουρτούνα κλπ, πολλές φορές τα μικρά χάνονται από τις μάνες, κάνουν την επαφή με τη μάνα που είναι σημαντική. Επειδή για 3-4 μήνες τα μικρά αυτά θυλάζουν, αν χαθούν από τη μάνα, όπως καταλάβετε, ένα μωρό το οποίο θυλάζει δεν έχει πιθανότητες να επιζήσει από μόνο του. Παρ' όλα αυτά επιζούν για κάποιες μέρες, βγαίνουν σε κάποιες παραλίες και το μόνο που έχουν να κάνουν τα μικρά είναι να αρχίσουν να φωνάζουν πια τη μαμά τους, η οποία είναι μακριά και δεν μπορούν να τη βρουν. Εάν κάποιος άνθρωπος υπάρχει εκεί κοντά, είτε ψαράς, είτε οποιοσδήποτε άλλος κάτοικος και είναι ευαισθητοποιημένος, μας φωνάζει, ξέρει ότι υπάρχει μόμ και μας λέει υπάρχει εδώ ένα φωκάκι, κάντε κάτι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση κρίνεται ότι το φωκάκι είναι ορφανό και το παίρνουμε σε μονάδα περίθαλψης, όπου περιθάλπτεται για 3-4 μήνες. Η τελευταία περίπτωση αυτή ήταν του Μπιλ, που βρέθηκε σε μια παραλία στη Χαλκιδική, μας ειδοποιήσανε, το παρακολουθήσαμε για ένα-δύο μέρες, διαβεβαιωθήκαμε ότι δεν υπάρχει πλέον ελπίδα, γιατί δεν υπήρχε άλλο ζώο δίπλα, η μητέρα του κλπ. Οπότε το παραλάβαμε και για 3-4 μήνες το ταΐσαμε, ώστε να φτάσει σε ηλικία πια που μπορεί να φάει μόνο του και να κυκλοφορήσουμε όλους στο περιβάλλον. Απελευθερώθηκε πριν λίγο καιρό στο θαλάσσιο πάρκο της Αλονίσου, που είναι μια προστατευόμενη περιοχή για τις φώκες, και από όσο ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι ok, με την έννοια είναι καλά, γιατί από ό,τι έχουμε από τις έρευνες, αυτά τα φωκάκια προσαρμόζονται αμέσως στο φυσικό τους περιβάλλον, όταν είναι σε αυτή την ηλικία των 5-6 μηνών, τρέφονται μόνα τους, και αν δεν συμβεί κάτι αναπάντεχο, δεν μπλέξουν κάποιο δίχτυ ή οτιδήποτε άλλο, όλα πάνε καλά και ξαναμπαίνουν μέσα στους πληθυσμούς τους άγριους πάλι.
Κύριε Δεντρινέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενημέρωση, για τη συνομιλία, και να σας ευχηθώ να συνεχίσετε το πολύ όμορφο έργο σας.
Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, και είναι σημαντικό γιατί έτσι μπορούμε να ενημερώσουμε ακόμα περισσότερους πολίτες για το έργο που κάνουμε, για τη σημασία της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Έτσι, θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ όποτε θέλετε.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια χαρά.
Μέσα μου πέτρινα βουνά, γιατί δεν είσαι πουθενά, κι εγώ μες στο σκοτάδι θα ρίξω παραγάδι. Χρυσό ακίστρι να πιαστείς, να τρυπηθείς, να πληγωθείς, το αίμα σου να τρέξει, τα χείλη μας να βρέξει. Να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης, να σε βλέπα πουλάκι μου, σε τι αγκάλες πέφτης. Να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης, να σε βλέπα πουλάκι μου, σε τι αγκάλες πέφτεις. Πέρασαν έξι Κυριακές, μαύρες, λιμένες και κακές, και είσαι μακριά μου, βάστα γερά καρδιά μου. Οι μέρες μας προδώσανε και εμείς δεν ανταμώσαμε. Έλα γλυκιά μου ελπίδα, σου έστησα παγίδα. Να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης, να σε βλέπα πουλάκι μου, σε τι αγκάλες πέφτης. Να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης, σε βλέπα πουλάκι μου, σε τι αγκάλες πέφτεις. Να σε βλέπα πουλάκι μου, σε τι αγκάλες πέφτεις.
Σε Η μεσογειακή φώκια ήταν γνωστή στους λαούς της Μεσογείου από τους αρχαίους χρόνους. Οι αρχαίοι Έλληνες τη θεωρούσαν ιερό ζώο και πίστευαν ότι ήταν προστατευόμενη του Ποσειδώνα και του Απόλλωνα. Αναφορές σε μεσογειακές φώκες υπάρχουν σε τουλάχιστον 200 κείμενα από την αρχαία ελληνική, ρωμαϊκή και βυζαντινή περίοδο, οι οποίες δείχνουν πως το είδος ζούσε σε μεγάλους αριθμούς στις παραλίες και τις θάλασσες της Ελλάδας. Αναφορές στη μεσογειακή φώκια υπάρχουν μεταξύ άλλων στην Οδύσσεια, σε κείμενα του Αριστοφάνη και σε κείμενα των Λατίνων ποιητών Οβίδιου και Βυργίλιου. Ο Αριστοτέλης, που θεωρείται ο πατέρας της ζωολογίας, είναι ο πρώτος που έδωσε επιστημονικά στοιχεία για τη μεσογειακή φώκια στο βιβλίο του «Περί ζώων Ιστορία». Την παρουσία και τη θέση της μεσογειακής φώκιας στον αρχαίο κόσμο ανακαλύπτουμε και σε άλλες πηγές. Παραστάσεις της φώκιας έχουν βρεθεί σε νομίσματα του 6ου αιώνα π.Χ. από τη φώκια της Ιωνίας, την πόλη στα παράλια της Μικράς Ασίας, που πήρε το όνομά της από τα θαλασσινά αυτά πλάσματα. Επίσης, είναι γνωστή μία ιδρία του 520-510 π.Χ. που παρουσιάζει έναν μυθολογικό ήρωα να μάχεται με ένα θαλάσσιο τέρας υπό το άγρυπνο βλέμμα μιας μεσογειακής φώκιας. Ωστόσο, η πιο εντυπωσιακή μαρτυρία έρχεται από ανασκαφές στο εμπορικό λιμάνι της Ρόδου, όπου το 1999 η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως τάφο του 1ου μετά Χριστού αιώνα, όπου μαζί με τα μέλη μιας οικογένειας ήταν θαμμένη και μια νεαρή φώκια. Μπορεί στην αρχαιότητα να υπήρχαν μεγάλες αποικίες μεσογειακής φώκιας, όμως κατά τη ρωμαϊκή εποχή ξεκίνησε η συστηματική εκμετάλλευση του είδους και εξόντωση ολόκληρων κοπαδιών για το κρέας, το λίπος και το δέρμα τους. Το είδος χρησιμοποιήθηκε ακόμη και για λόγους ψυχαγωγίας στις ρωμαϊκές αρένες. Η μεσογειακή φώκια πήρε το όνομά της από τον γερμανό φυσιοδίφη Johann Hermann το 1779, ο οποίος περιέγραψε το είδος από ένα έκθεμα του Μουσείου του Στρασβούργου. Ο Χέρμαν ονόμασε το νέο αυτό είδος πόκα μονάχους, από την ελληνική λέξη μοναχός, λόγω της ομοιότητας των πτυχών του δέρματός της με τις πτυχές του ράσου των καθολικών μοναχών.
Πως γελάω, πίνω δε μεθάω, κρύβομαι στα φώτα, κρύβω το παρόν. Τρέχω δε προσέχω και στο νου μου έχω ό,τι σε θυμίζει όνειρο γλυκό. Ό,τι σε θυμίζει όνειρο γλυκό. Πετάξω, τα άστρα θα σου τάξω, ήλιο και φεγγάρι, θάλασσα, πλατιά. Να σου τραγουδήσω κι όλα να τα σβήσω, λόγια πικραμένα σφίγουνε μακριά. Λόγια πικραμένα σφίγουνε μακριά. Έλα μου,
στη ζωή μου πάλι αφορμή. Έλα μου, γέλα μου, κάνε τη φωνή μου πάλι να ακουστεί. Έλα μου, τρέλα μου, δώσε στη ζωή μου πάλι αφορμή.
Δεν είναι μόνο η μεσογειακή φώκια που απειλείται με εξαφάνιση. Και οι πιγκουίνοι της Νέας Ζηλανδίας απειλούνται με εξαφάνιση. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένη της αυξημένης θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας, είναι υπεύθυνη για περίπου το 1 τρίτο της πτώσης του πληθυσμού των πιγκουίνων. Η κλιματική αλλαγή έχει αρνητική επίδραση σε πάνω από 700 ήδη απειλούμενα είδη. Οι πιγκουίνοι της Νέας Ζηλανδίας απειλούνται με εξαφάνιση μέχρι το 2060, σύμφωνα με νέα μελέτη. Η νέα έρευνα του Πανεπιστημίου του Οτάγκο στη Νέα Ζηλανδία εξέτασε διάφορους παράγοντες που προκάλεσαν την παρακμή του πιγκουίνου. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η κλιματική αλλαγή μαζί με την αυξημένη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας είναι υπεύθυνη για περίπου το 1 τρίτο της πτώσης του πληθυσμού των πιγκουίνων. Άλλοι παράγοντες είναι δύσκολο να διακριθούν και η ελλιπής παρακολούθηση και προστασία του πληθυσμού δυσχεραίνει περαιτέρω το έργο. Όπως δήλωσε μέλος της ερευνητικής ομάδας, το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε πλήρη δεδομένα για να εξετάσουμε την έκταση των ανθρωπίνων επιπτώσεων που κυμαίνονται από αλληλεπιδράσεις με την αλληλεία, την εισαγωγή αρπακτικών ζώων και την ανθρώπινη παρουσία στους βιοτόπους, γεγονότα που συμβάλλουν στην πληθυσμιακή πτώση των πιγκουίνων. Παρά την έλλειψη δεδομένων, η νέα μελέτη υποδηλώνει ότι περίπου τα 2/3 της παρακμής του είδους μπορούν να αποδοθούν στον άνθρωπο. Οι πιγκουίνοι συνεχίζουν να πιάνονται και να πνίγονται σε δίχτυα αλληλείας. Επίσης, μεγάλο μέρος των βιοτόπων τους υποβαθμίζεται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και αρκετοί πιγκουίνοι δηλητηριάζονται από άγνωστες τοξίνες. Χωρίς άμεσα, τολμηρά και αποτελεσματικά μέτρα προστασίας, θα χάσουμε τους πιγκουίνους από τις ακτές μας μέσα στη διάρκεια της ζωής μας, αναφέρει η έρευνα, που χρησιμοποίησε μάλιστα συντηρητικές προβλέψεις, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις των γεγονότων μαζικών θανάτων που συμβαίνουν ενίοτε. Εδώ ολοκληρώνεται η εκπομπή «Εγώ και εσύ μαζί». Η Ζωή Μούσιου ρύθμισε τον ήχο, η Μαριάννα Καλαϊτζή ήταν στο μικρόφωνο. Γεια χαρά!
Σκοτάδι πυκνό κι ακούω τα βήματα, μα προς τα που τρέχεις έρχεσαι ή φεύγεις. Βούτια στο κενό ή μέσα στα κύματα, δεν ξέρω τι θέλεις και τι αντέχεις. Να μείνεις εδώ, να φτάσουμε ως το τέρμα. Να μείνεις εδώ, να δούμε αν στα αλήθεια αγαπιόμαστε.
εδώ. Εσύ δε συγκρίνεσαι, το νιώθω βαθιά μου. Φως μου, σκιά μου, για σένα είμαι εγώ. Μην απομακρύνεσαι απ' την αγκαλιά μου, απ' τα ωρία μου. Να μείνεις εδώ, να φτάσουμε ως το τέρμα. Εδώ, να δούμε στα αλήθεια να πιόμαστε. Φοβάμαι γι' αυτό. Σε θέλω πια μόνο για μένα. Να μείνεις εδώ. Yeah.